Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Ovog petka 9. oktobra vaši su domaćini Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u našem fokusu. Ponovo izbjeglička kriza, posjetili smo granicu Srbije i Hrvatske te granicu Makedonije i Srbije. Danas upaljena i druga peć u Željezari Smederevo, iako se gubici gomilaju. Zašto Islamska zajednica Bosne i Hercegovine je jedina vjerska zajednica koja nije potpisala ugovor sa državom? Kako je postupak rehabilitacije Milana Nedića zapravo postupak za rehabilitaciju fašizma? Historičar Milivoj Bešlin.
Nedić je odgovoran jer je imao ključnu ulogu u sprovođenju holokausta u Srbiji. Beograd je bio jedan od prvih gradova okupirane Evropi koji je tam Nedića tako proglasio Juden Fraj, odnosno očišćen od Jevreja.
Čućete i zašto je odložen ovogodišnji Montenegro Pride, no prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednici Mađarske, Češke, Slovačke i Poljske dogovorili su se na sastanku u Mađarskoj da će poslati policiju i vojnike da pomognu Mađarskoj da čuvaju granicu sa Hrvatskom na kojoj gradi žičanu ogradu. Ovom sastanku Višegradske grupe je prisustvovala i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović.
Prije svega, naravno, moramo strogo kontrolirati ko prelazi granice. Ne smijemo dopustiti da među izbjeglicama, među migrantima se nađu, kao što se do sada već i dokazalo, da se nalaze i potencijalni teroristi i ljudi koji krijumčare i ljudima i drogom i drugim ilegalnim supstancama i koji mogu predstavljati opasnost za naša društva.
Protestno okupljanje rudara mrkog uglja u Staroj jami u Zenici nastavljeno je danas, a pridružio im se i deo rudara iz jame Raspotočje. Sindikalni odbor je odlučio da rudari odu pešice u Sarajevo u ponedjeljak.
Nastavit će svoju borbu jer su neki od njih i danas imali problema oko isplate toplog obroka, čiji je termin 5. oktobar. Mehrudin Mahmić ističe.
Platili su nam kredite, topli obrok još nisu vratili.
Ađo Šahda radi izvan jame na separaciji i nema ništa protiv da se bolje vrednuje jamski rad u odnosu na druge, što je i bio jedan od zahtjeva rudara.
Nek od mene skine 100 maraka, nek dane ome što je u jam.
Sindikalni odbor rudnika Zenica danas je donio odluku o štrajku jer nema naznaka o isplati regresa. Ukupno potrebna sredstva su 1,5 milion maraka, a rudnik to ne može ispoštovati jer je i proizvodnja uglja slaba. Predsjednik sindikata Mehmed Oruč najavljuje odlazak u Sarajevo.
Ponedjeljak, znači u 8 sati, krenemo ka Sarajevo pješi kako bi stvarili sve interese i ove cilje koje zastane. Vjerujem da će svijest ljudi koji radi kako vladi, federacije, tako i elektroprivredi sagledat probleme i normalno izići s nekim prijedlogom.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki ministar odbrane Ash Carter izjavio je u Londonu da postoje naznake da su ruske krstareće rakete pale u Iran umjesto u Siriju, što bi značilo da su bile neispravne. Rusija je to demantovala. Rusija je s brodova u Kaspijskom jezeru ispalila 26 raketa velikog dometa na mete u Siriji, proširivši time vazdušne operacije na Islamsku državu koje je izvodila iz Sirije. Carter je istovremeno najavio odlučan odgovor NATO-a na poteze Rusije.
Od istočnih granica NATO do južnih moramo da ostanemo ujedinjeni kako bismo sprečili dalju rusku agresiju. Od njenih destabilizirajućih akcija u Ukrajini do upada u vazdušni prostor NATO u Turskoj.
Američki ministar odbrane je nagovestio i preispitivanje dosadašnjeg programa obuke sirijskih pobunjenika.
Kada je reč o obuci snaga u Siriji koje treba da se bore protiv ISIS-a, to je važan deo naše sveukupne strategije u borbi protiv ove organizacije. U posljednjih nekoliko sedmica razmatramo načine kako da poboljšamo taj program obuke.
U međuvremenu Islamska država je u iznenadnom napadu u provinciji Alepo na severu Sirije zauzela više sela, tvrde aktivisti Sirijske observatorije za ljudska prava. Napad je izveden posle velike ofanzive sirijske vojske u centralnim provincijama uz podršku vazdušnih napada Rusije. U međuvremenu je iranska državna televizija javila da je komandant iranske revolucionarne garde Hossein Hamedani ubijen u predgrađu Alepa gdje je bio u savjetničkoj misiji. Evropska unija mora da obnovi praktičan odnos sa Rusijom i da ne dozvoli da SAD diktiraju prirodu te veze, izjavio je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker tokom posete Nemačkoj. Ova neuobičajeno oštra ocena Junckera izazvala je nedoumice, uključujući da li je vjerodostojno preneta. Tim povodom portparol Evropske komisije Margaritis Šinas je kazao:
jedino što mogu da kažem je da ponovim izjavu predsjednika Evropske komisije. Prvo, on je istakao da Sjedinjene Američke Države imaju svoje interese, ali mi kao Evropska unija imamo sopstvene interese. Drugo, Evropi je Rusija potrebna kao partner. Treće, treba jasno da predočimo Rusiji oko čega se ne slažemo, ali i oko čega se slažemo. Četvrto, nužno je da nastavimo razgovore sa Rusijom.
Dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za mir je kvartet za nacionalni dijalog iz Tunisa zbog doprinosa prvom i najuspešnijem pokretu Arapskog proleća, saopšteno je u Oslo. Kvartet čine četiri ključne organizacije tuniskog civilnog društva. Generalni sekretar opšteg sindikata Hussein El Abbas:
vidjeli smo da jedino kroz dijalog zemlja može da izađe iz političkog čarsokaka. S Božjom voljom, trenutak u kome smo dobili Nobelovu nagradu je najbolja pomoć kako bismo prevazišli teškoće sa kojima se još suočavamo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Na hiljade izbjeglica svakodnevno ulazi u Hrvatsku, a prema procjenama nadležnih, talas onih koji sa Bliskog istoka spas traže prema Evropskoj uniji mogao bi biti sve veći, jer ih je mnogo koji čekaju prolazak na makedonsko-grčkoj granici. Naša Maja Nikolić danas ih je posjetila u prihvatnom centru Opatovac, odakle ih autobusima odvoze na voz za tovarnik koji ih vozi dalje za Mađarsku. Iscrpljeni su, ali i zadovoljni jer su na evropskom tlu.
Ibrahim iz Sirije nakon više od 2 mjeseca putovanja, koje je, kaže, bilo više rizično nego jednostavno, već večeras će biti u Mađarskoj. Samo kratko nam uspijeva reći da je najteže za djecu koja dolaze promrzla, jer tijekom pješačenja ili putovanja ostaju bez odjeće, a budući da bježe iz ratom zahvaćene zemlje, nisu uspjeli mnogo toga sa sobom niti ponijeti.
Mnoga djeca i stariji ljudi pate od hladnoće. Nemamo tople odjeće. Kada bi se to pitanje riješilo, bilo bi nam mnogo lakše.
Nakon što je s obitelji stigao u Hrvatsku, Hamad je zajedno sa suprugom i dvoje djece 24 sata proveo u prihvatnom centru u Opatovcu. Zahvalan je Hrvatskoj na pomoći, kao i brojnim volonterima koji ih dočekuju s toplim napicima, kabanicama i dekama.
Zahvaljujem se svim zemljama koje su pomogle i olakšale dolazak izbjeglicama u Europu. Posebno se zahvaljujemo Hrvatskoj. Želim otići u Njemačku sa svojom obitelji. Put je bio težak i dugačak, ali naš cilj je Njemačka.
Svoje mjesto pod suncem jedino u Njemačkoj vidi Janas, računarski inženjer. Želi nastaviti svoje obrazovanje na univerzitetu u Berlinu, sa kojeg je dobio poziv.
Dolazim iz Sirije i po zanimanju sam kompjuterski inženjer. Svi ovi ljudi su fakultetski obrazovani. Želim ići u Njemačku. Imam pozivnicu univerziteta u Berlinu.
Volonteri Crvenog križa ispraćaju izbjeglice na vlak i dijele hranu kako bi do Mađarske put što lakše izdržali. Volonterka Ljubica Vlašić:
pripremili smo im kruh, konzervu ribice, voće, voda i slatko nešto za djecu.
Budući da u svakom trenutku pristižu novi autobusi u Opatovac, u kojem je najviše malene djece, svi vrlo često odstupe od službenog protokola i počnu pomagati. Tako je danas učinio i hrvatski ministar obrane Ante Kotromanović.
Tužno to gledati, ljudi su pobjegli od svojih domova, od rata i tko zna kakva je budućnost.
Ni novinari nisu imuni na sve što vide. Barbara Vid, novinarka HRT-a, ističe: najteže vidjeti kada djeca izgube roditelje ili kada uopće dođe do razdvajanja obitelji.
Sreli smo zajedno jednog dečka Sirica koji traži svoga brata i sada evo svi zajedno čekamo da vidimo hoće li se njegov brat pojaviti. Angažirali smo automatski Crveni križ koji ima službu traženja. Evo i nadam se da ćemo i ovaj put biti uspješni i da ćemo svjedočiti jednom sretnom kraju i da ćemo vidjeti da je on pronašao svog brata.
U Opatovac dolaze i tek porođene žene i bebe stare samo 3 dana. Ispričala je za naš program Đurđica Ivković iz UNICEF-a.
UNICEF se svakodnevno susreće sa majkama i obiteljima koje dolaze sa sasvim mokrom djecom. Nama je najmlađe dijete koje je došlo po podršku UNICEF-ov kontejner za majku i dijete imalo svega 3 dana.
Željko Pribičić Relja iz Opatovca, kao i mnogi njegovi sumještani, uključio se u pomaganje.
Svaki sat usa dolazu iz Srbije u Hrvatsku. Idu za Opatovac, Tovarnik, Austrija, Njemačka. Vode imaju, hrane imaju, meso ne jedu i slatkiša.
U Opatovcu je sve veoma dobro organizirano. Djeci su osigurani animatori i vrtići. Liječnici priskaču u pomoć u svakom trenutku. Imaju i kupatila za tuširanja, te sobe za presvlačenje malene djece. Majke s djecom kao invalidi smješteni su u nove utopljene šatore. Pored toga, osigurana im je i internet veza kako bi sa svojim obiteljima mogli biti u kontaktu. Za Radio Slobodna Evropa iz Opatovca, Maja Nikolić.
Prema podacima UNHCR-a, u protekla 24 sata u Srbiju je iz Makedonije ušlo 5735 izbjeglica iz Sirije, Afganistana i Iraka koji su registrovani, a skoro isti broj je prešao u Hrvatsku. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova izbjeglička kriza u Preševu je sve teža jer se i pored rada državnih organa na izdavanju dozvola za nastavak putovanja redovi ispred prihvatnog centra ne smanjuju. Veliki broj izbjeglica je proteklu kišovitu i hladnu noć proveo na ulici, javlja Branko Vučković.
Melita Šunjić, portparolka UNHCR-a za Zapadni Balkan, kaže za Radio Slobodna Evropa da je danas situacija nešto bolja jer je kiša prestala da pada, ali da se priliv velikog broja izbjeglica nastavlja. Oni nakon registracije u prihvatnom centru u Preševu nastavljaju put prema Hrvatskoj.
2 voza su već stigla, ja sam tu na kontrolnoj točci, točno pored granice sa Makedonijom, gdje oni ulaze, tu ima neki security check gdje im se prtljaga kontroliše i onda krenu dalje prema Preševu na registraciju.
Prema rečima naše sagovornice, UNHCR i druge humanitarne organizacije na terenu usmerile su sve svoje resurse na pomoć ljudima koji beže iz ratom zahvaćenih područja, ali da je i pored toga situacija veoma teška. Posebno u redovima u kojima se čekaju dokumenta za nastavak putovanja.
Ljudi usput dobivaju kabanice, dobivaju deke kad je hladno na večer, pokušavamo im kad pada kiša neko sklonište sa ceradama da napravimo dok čekaju, jer najteži trenuci su dok oni čekaju i čekaju djelomično i vani na ulici i to je zapravo najteže.
U velikoj gužvi koja vlada oko prihvatnog centra dodatni problem predstavlja i razdvajanje porodica i gubljenje djece.
Onda ih majke traže, djeca traže majke u tom kaosu. Naročito kad je mrak, izgube se obitelji, onda ih moramo tražiti. To je dosta teško jer ne znamo gdje je ko završio. Tako da je najvažnije da oni koji putuju grupama da ostanu skupa.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li se današnjim svečanim paljenjem druge peći u oči najavljene prodaje Željezare Smederevo dodatno gomilaju rizici za povećanje gubitaka ili je to najava uspješne poslovne godine koja će se završiti profitom, kako je to obećao novi menadžment koji privremeno upravlja ovim davno posrnulim privrednim gigantom. Premijer Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je paljenju peći i rekao:
Mi danas zajednički vodimo razgovore sa strateškim kineskim partnerom, sa kompanijom Hobis. To je, neki kažu druga, neki kažu najmoćnija čeličana ili čitava industrija čelika u svetu. Oni su zainteresovani, kako kažu, da daju najmanje 300 miliona evra u investicije za galvanizaciju, fabriku šavnih cevi, što bi značio novi život ne samo za nove ljude i nove radnike, već rekao bih i ne samo za Smederevo, već za celu Srbiju.
Sagovornik Branke Mihajlović, savjetnik za investicije Mahmud Bušatlija, misli drugačije.
Železara koja je od 2012. u državnom vlasništvu, kada je US Steel, američka firma, ustupila, odnosno vratila državi uz $1 naknade ovaj nekadašnji gigant po proizvodnji, a tada već po gubicima, sada se oporavlja, tvrdi vlada Srbije, a dokaz za to je i današnje ponovo paljenje druge peći. Na čemu se zasniva optimizam vlade u trenutku kada se svuda u svetu zaredom gase železare? Savjetnik za investicije Mahmud Bušatlija.
Željezare se zatvaraju diljem Evrope, na čijem tržištu uglavnom bi trebala da preživljava i naša željezara, Dakle, vi u Rurskoj oblasti sada jedva da imate proizvodnju, to je klasično najpoznatije mjesto u Europi gdje se čelik proizvodio. Ja sumnjam da ima uopšte proizvodnje više neke u Ruru.
Bušatija se čudi odakle bi mogao da se stvori profit u Smederevu, kada cena čelika i dalje pada na svjetskom tržištu.
Svaka nova količina čelika koja izlazi iz željezare praktično će donositi i gubitak. Ova kriza koja momentalno tutni svijetom, ona ugrožava razvoj, dakle ugrožava, radikalno ugrožava građevinarstvo, a naši limovi pripadaju praktično u najvećoj mjeri kategoriji građevinskih materijala.
Vratimo se koju godinu unazad. Naime, pošto od 2012. kada su Amerikanci digli ruke od železare, do danas nije nađen kupac, a država nije bila spremna da stavi katanac na firmu, od koje praktično zavisi razvoj celog jednog regiona. U martu mjesecu ove godine kao prelazno rješenje unajmljuje se strani menadžerski tim holandske firme HPK Inženjering. Ova firma se obavezala da će u roku od 6 mjeseci železara donositi profit, da će zadržati radnike i povećati im plate za 10%. Železara je jedno vrijeme mogla da radi na osnovu obrtnog materijala u vrijednosti od 180 miliona evra. Što se tiče informacije o 20 miliona koje je uneo novi menadžment, to se ispostavilo kao netačno, jer je sam direktor menadžmenta Peter Karamaš rekao da su to odgođena plaćanja uz garanciju holandske firme. Tako da se polako počinje upoznavati javnost sa tim šta je bio predmet dogovora, kaže Bušatlija. Nedopustivo je za tu vrstu ugovora sa državom da on bude skriven od javnosti, uz obrazloženje da to ne bi doznala konkurencija.
To doslovice znači da je nešto ugovoreno što nije bilo predmet konkurencije, da im se ne bi otvorila mogućnost žalbe na postupak, vjerovatno.
Bušatlija kaže da je ugovor o železari sa holandskom firmom skriven od javnosti, kao što je to i sa mnogim drugim ugovorima, i poredi to sa slučajem Air Srbije. Država je u međuvremenu tragala za novim kupcem nakon neuspješnih prodaja Rusima, Belorusima, Amerikancima, Indijcima, Česima, Kinezima, Britancima, Ukrajincima, kako je pedantno zabeleženo u časopisu Nova ekonomija.
Sad se dosta spekuliše sa tim da se sa Kinezima razgovara. Ja moram da podsjetim da je Kina, baš ova firma je zatvorila jednu od tri svoje najveće željezare.
Naš sagovornik prebacuje celu priču o Smederevskoj železari na politički teren.
Sve te priče nekako više pripadaju u kategoriji dnevne politike, možda čak i predizborne neke kampanje, nego realnim očekivanjima da se nešto na tom planu desi.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ugovor Islamske zajednice sa državom Bosnom i Hercegovinom, koji je nedavno podržalo Vijeće ministara, uzburkao je dio javnosti u zemlji. Za poslodavce u Republici Srpskoj pojedine odredbe ugovora, ukoliko su tačne, nijesu prihvatljive, dok iz Islamske zajednice tvrde da je ugovor u skladu sa bosansko-hercegovačkim zakonima i evropskim poveljama. Najglasniji u osudi ovog ugovora su iz Dodikovog SNSD-a, jer smatraju da se na ovaj način uvodi šerijat. Predstavnici vlasti na državnom nivou koji dolaze iz Saveza za promjene iz ovog entiteta tvrde da će sačekati mišljenje pravoslavne i katoličke crkve, nakon čega će se ovome oglasiti i tročlano predsjedništvo. Gojko Veselinović.
Prema odredbama ugovora Islamske zajednice u BiH sa državom, koji su se pojavili u medijima, navodno se vjernicima islamske vjeroispovijesti omogućava slobodno vrijeme za molitvu, izbor prehrane i oblačenja, a poslodavci će morati obezbijediti posebne prostorije za molitvu te obezbijediti odlazak na hadž. Međutim, profesor dr. Dževad Hodžić, koji je bio član radne grupe ispred Islamske zajednice koja je radila na ugovoru, kaže da je on istovjetan sporazumima koje sa državom već imaju katolička i pravoslavna crkva, te da je u skladu sa svim zakonima i evropskim poveljama o ljudskim pravima, ali ima pojedinih specifičnosti poput vremena za molitvu.
Odnosno pravo na jednosatnu pauzu za obavljanje džume namaza, čime ni na koji način nisu u diskriminirajući položaj dovedene druge crkve, odnosno vjerske zajednice i drugi vjernici u odnosu na muslimane.
Osim toga i odlazak na hadž kao i izbor oblačenja, tvrdi Hodžić, nisu sporni.
I to je neplaćeno odstvo i to, mislim, to nije sporno nigdje u svijetu, to se To se svugdje rješava na neki način, mislim, i stoji u sporazumu da vjernici muslimani imaju pravo na odjevanje u skladu sa svojim vjerskim uvjerenjima i to pravo može biti samo ograničeno i tu smo onda preuzeli odredbu iz Evropske povelje o ljudskim pravima, može biti ograničeno samo javnim redom, mirom, poretkom, javnim moralom i pravima i slobodama drugih ljudi.
Za poslodavce u Republici Srpskoj nisu prihvatljive pojedine odredbe ugovora, kaže Saša Trivić iz Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Svaki radnik ima pravo na svoji pola sata odmora, da li će ga iskoristiti da se moli Bogu ili će iskoristiti da se odmori, da jede, to nije uopšte stvar poslodavaca i što se tiče nas to nije problem, međutim bilo kako opremanje prostorija ili neke druge stvari apsolutno je za nas neprihvatljivo jer mislimo da religija nije mjesto u preduzeću.
Hodžić i to negira.
Nema to nigdje u sporazumu da će se morati obezbijeti dodatna prostorija.
Ministar rada Republike Srpske Milenko Savanović.
Nisu primjena vremenu kome mi živimo iz prostog razloga što onda imamo lančanu reakciju gdje će s pravom i druga dva naroda tražiti određene, ajde kažem, privilegije na temu vjeroispovijesti.
Za poslanike SNSD-a riječ je o stvaranju šerijatske države u kojoj bi se živjelo i radilo isključivo po muslimanskim vjerskim propisima, a od predstavnika Republike Srpske u institucijama BiH tražili su da odbace ovaj prijedlog. Sa druge strane, član predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda Mladen Ivanić kaže da se od ovog bespotrebno pravi politički cirkus.
Ono što mogu da garantujem da će taj sporazum otići i kod kardinala i kod Srpske pravoslavne crkve, da uporede da li su ista prava, prirodno je. I samo ako su ista prava, bit će odobren. Ako bilo ko ima neka drugačija, neće biti odobren i neće proći. I to sam uvjeren da je to pristup koji ćemo sad tri člana predsjedništva imati.
Profesor Hodžić smatra da se kompletna hajka bespotrebno diže pod dirigentskom palicom Milorada Dodika u svrhu obračuna sa Savezom za promjene.
Ovu situaciju koristi da preko leđa islamske zajednice i ovog sporazuma se razračunava sa Savezom za promjene u vijeću ministara, sa gospodinom Ivanićem u predsjedništvu, sa SDS-om, optužujući za sve što radi da zapravo izdaju interese RS.
Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka, kaže da prije svega treba spomenuti pokoran odnos države, ali i entitetskih politika prema vjerskim organizacijama u zemlji koja sebe smatra sekularnom, gdje se ovdašnje politike na svaki način trude da ne dođu u sukob sa njima, te im daju razne privilegije poput ekspresne restitucije imovine, dodjeljivanja zemljišta i sredstava iz budžeta, dok ista vrsta davanja od strane religijskih institucija prema državi gotovo da i ne postoje. Kada su u pitanju glasovi protiv ugovora islamske zajednice sa BiH, tu se radi o čistom licemjerstvu, smatra Trifunović.
Zaista je licemjerno primjećivati takvu vrstu potpisivanja ugovora, uopšte ne ulazim u meritum istog, a ne primjećivati sve moguće povlastice koje u entitetu u Republici Srpskoj pravoslavna crkva dobija gotovo svakodnevno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Postupak rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika vlade za vrijeme njemačke okupacije Srbije tokom Drugog svjetskog rata, počinje 7. decembra pred Višim sudom u Beogradu, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u ovom sudu. Postupak počinje 8 godina nakon što su zahtjev za vraćanje časti i građanskih prava podnijeli generalov praunuk Aleksandar Nedić, Srpski liberalni savjet i Udruženje političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima. Historičar Milivoj Bešlin za Radio Slobodna Evropa pa kaže da je rehabilitacija Milana Nedića, kvislinškog predsjednika vlade Srbije od 1941. do 1944. godine, ne bi mogla nikako drugačije da se tumači nego kao rehabilitacija fašizma.
Nedić je odgovoran jer je imao ključnu ulogu u sprovođenju holokausta u Srbiji, odnosno njegov aparat terora, njegova policija, žandarmerija su uz, naravno, same okupacijone vlasti bile ključne u provođenju holokausta. Beograd je bio jedan od prvih gradova okupirane Evropi koji je sam Nedić tako proglasio Judenfrei, odnosno očišćen od Jevreja. On se time, dakle, pohvalio nacistima. Same uredbe Nedićeve vlade, on je donosio desetine uredaba i dekreta koje su bile apsolutno rasističke, gde je zabranjeno, citiram, Jevrejima i Ciganima da rade u državnim službama, da budu studenti univerziteta, da uopšte im je osporeno pravo na rad, na imovinu, njihova imovina je bez naknade proglašena vlasništvom države, tako da je to par excellence rasistička i fašistička vlast. Nedić imao te svoje govore koje su emitovani na Radio Beogradu, gde on, recimo, o partizanima govorio kao jedinom antifašističkom pokretu u Jugoslaviji, citiram, satrite ih, to izdajničko seme satrite da bi naš narod živeo, satrite ih i ubijajte, trebite taj kukolj iz srpske narodne njive, vaša ruka će se poznatiti ime ove kolečite, utamanjujte ih, prijavljujte ih vlastima i tražite pomoć, crvenu neman trebit ćemo bez predaha, bez milosti do potpunog istrebljenja. Kraj citata. Istovremeno je tvrdio mnogobrojnim govorima, opet citiram, dugujemo blagodarnost velikom nemačkom rajhu što nam je omogućio život, što nam je pružio časno mesto saradnika u izgradnji novog sveta. Kraj citata. Dakle, takvog čovjeka rehabilitovati ne postoji druga poruka nego rehabilitovati fašizam.
Kakvo iskustvo u drugim zemljama Evrope?
Ja ne znam u pravnom smislu kako je to urađeno i kako se radi u zemljama istočne Evrope, ali u faktičkom smislu istoriografije, delu javnosti, dobar deo istočne Evrope ide tim putem. Najpre su to krenule Baltičke republike, pa i čitava zapravo istočna Evropa, vidimo posljednje godine slično i Ukrajini, gdje se saradnici okupatora, nesumnjivi fašisti, ljudi koji su ili najodgovorniji za provođenje holokausta, u svim tim zemljama rehabilituju, od njih se prave patriote. Naravno, osnova za to je i nacionalistička ideologija koja ima potrebe da negdje svoje ideološke pretke predstavi kao patriota, ne kao fašiste izdajnike.
Bio je to istoričar Milivoj Bešlin sa kojim je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org.
Ovogodišnji četvrti po redu Montenegro Pride odložen je zbog trenutne političko-partijske dinamike, objasnio je organizator. Postavlja se pitanje kako LGBT zajednica doživljava politički ambijent u Crnoj Gori, kada je to bio motiv za donošenje ovakve odluke i da li je bilo pritisaka. Odgovore je potražila Lela Šćepanović.
Predsjednik Daniel Kalezić za Radio Slobodna Evropa kaže da nisu trpjeli nikakve pritiske da odlože Montenegro Pride i objašnjava da je procjena da nije povoljan trenutni političko-partijski ambijent u Crnoj Gori. Objašnjava i zašto.
U centru, u fokusu dešavanja su neke druge stvari i mi smatramo da u takvom trenutnom ambijentu ono što Pride treba da ima glas LGBT zajednice adekvatno čuje i da stigne do svih, da to u ovom trenutku nije moguće uraditi na pravi način i organizacioni odbor jednostavno u skladu sa tim donio odluku da odgodi održavanje povorke i povorka će se desiti u onom trenutku kada mi procijenimo da pošaljemo te zahtjeve LGBT zajednice prema svima i prema društvu i prema vladi i prema opozicionim političkim partijama, jednostavno prema cijeloj javnosti.
Podsjetimo, u Crnoj Gori su do sada održane tri povorke ponosa. Prva u Budvi u julu 2013. protekla je uz nasilje i nerede, a prvi Montenegro Pride održan u Podgorici na jesen iste godine protekao bez fizičkih incidenata, ali je pričinjena materijalna šteta. Prošlogodišnji skup u Podgorici uz neviđene mjere bezbjednosti protekao je bez incidenata, a ove godine je u dva navrata povorka zakazivana u Nikšiću, ali oba puta otkazana zbog bezbjednosne procjene. I dok LGBT zajednica donosi odluku o odlaganju u četvrte parade ponosa, stručnjaci za ljudska prava ocjenjuju da je vlada Crne Gore zakazala, te da njene institucije nijesu učinile dovoljno na društvenom integrisanju LGBT zajednice. Aleksandar Saša Zeković.
Mislim na vladu u cjelini, jer vlada je uspostavila i posebnu svoju politiku, što je izuzetno pohvalan i kvalitetan postupak i potez, ali implementacija te politike još uvijek nije na onom nivou koju očekuje ne samo LGBT zajednica, nego koju očekuje demokratsko društvo. Zadatak te politike je da se radi na društvenom prihvatanju LGBT osoba. Rezultati u tom polju su izuzetno slabi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Još jedan pregled vijesti dana.
Mogherini pozvala Vučića i Mustafu na sastanak utorak 13. oktobra u Briselu. Rudari u Staroj jami u Zenici nastavili protest. Rusija demantuje izjave američkih zvaničnika da su njene rakete pale u Iran umjesto u Siriju. SAD će promijeniti program obuke sirijskih pobunjenika, najavio ministar odbrane Carter. Ne mogu SAD da diktiraju odnose Europske unije sa Rusijom, izjavio predsjednik Europske komisije Juncker. Imenovana vlada nacionalnog jedinstva u Libiji. Nobelova nagrada za mir kvartetu za dijalog u Tunisu.
U ovih pola sata toliko uz Dragana Štavljanina na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas na internet adresu slobodnaevropa.org gdje vam nudimo mnogo više zanimljivog sadržaja. Imamo i posebnu stranicu za izbjegličku krizu. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Slušaocima koji ostaju sa nama uobičajeno podsjećanje za koji trenutak slijede i dokumenti Dana radija Slobodna Evropa.